Gotarvanê neje ez Eyüp Demir, peyamnerê dengê Amerîkayê li Enqere bawera me. Di vê raportê de piştî belabûna vîrusa korona hejmara bêkaran li Tirkiyê çiye dê ji bo we ragihînim. Yektiya Jûra Şêwirmendên Malî û Jimariyarên Serbest yê Tirkiyê Turmop raporek bi navê Bandora vîrusa korona ya li ser aboriya Tirkiyê amade kir. Di dawiya sala 2019 de li Tirkiyê 4,400,000 kes bêkar bû. Di vê raporta Turmobeda tete diyarkirin ku ev hejmar piştî vîrusa korona 10 milyonî derbas bûye. Berî belabûna korona hinkes hebûn li cem yekî din dixebitîn û hinkes jî hebûn kar didan yekî din. Ana ev her du cûre jî li ber rojên vîrusa korona bêkar mane. Kamil Sönmez, demeka dirêj di sektora xizmetê de xebitiye. Piştî belabûna vîrusa korona ew jî bêkar maye. Li gorî Sönmez dewlet soz dide li sozê xwe nayne cî û di vî warîda jî wiha dibêje.
Merhaba, ez Kamil Sönmez. Ev gelek salin ez di sektora xizmetê de dixebitim. Heya berî meheke jî ez dixebitîm, lê ev meheke ez bêkarim. Çawa ku vê nexweşiya vê şewba koronayê hemû sektor dan seknandin, her wa sektora me jî da seknandin. Mehek berê ji ber ku kar nedibûye dî sektor hat seknandin, patronê me jî destûr da me, destûra bêheq, bêpere. Û yani bi vî rengî emenek mecburman ku em ji kar veqetin. Em niha weke destûrdarin, lê ev destûr bêheqe û bêpere ye, em li mala xwe rûdinin, lê lalîkî jî em nikarin debara xwe bikin. Her wiha ez zewcandî me du zarokên me hene û mala me jî kirê ye û meheke ez nikarim kiriya xwe jî bidim û nikarim mesrefên xwe bikim û debara malbata xwe û zarokên xwe bikim. Ji ber vê jî em di nava tengasiyeke mezin dane û em hêvî ji dewletê dikin ku dewlet alîkariya me bike divê pêvajoyê de divê dewrê de.
Rexne Sönmez li ser rayedarên Tirkiyê ye. Ew dibêje rayedarên Tirkiyê dibêjin wê alîkarî bikin. Lê heta niha ewan hîç alîkariyek nekiriye. Di vî warîda jî hestê xwe wiha diyar dike.
Serokên hukûmetê, wezîr û gelek berpirsyarên dewletê her roj dertin serekranan û dibêjin em ê bi her awayî alîkariya gelê xwe bikin bila kes xeman nexwe. Li ser gotinên wan em jî radibin diçin ber derî û dezgehên dewletê em alîkarî ji wan dixwazin. Lê her yek me dişîne yadin, dibê herin alî din ew ê bidin. Em diçin û tu kes alîkariya me neke, dibêjin li bendê bin, ew ê îro sibe îro sibe, lê bi rojan e me wisa eware dikin û me dibin dînin. Wezaretê gotibû em ê 1,000 lîre, yanî milyar ki bidin hemû xebatkarên ku niha karê wan dewam nakin û destûr wergirtine, destûra bêhek, gotin em ê pere bidin wan. Li ser vê jî em çûn mepirsî, lê hîn jî tiştek li holê tine, tiştek li ortê tine, kes nizane wê kîngê bidin, çawa bidin. Yani lazim e roj birî rojekê ev tişt werekirin û ev alîkarî ji aliyê dewletê ve werekirin. Ku di vî zemanê de dewlet jî destê xwe dirêjî miletê neke, millet perîşan e, kes nikare îdara xwe bike. Wezana şaş mam ez heya meheke ji wiha bêkar dewam bikim, zexmî dikim ê xwedî xanî ji me xanî bavêje û em ê li ortê bimînin, li kuça bimînin.
Dewletê ragihandi biku ji bo her kesên xizan 1,000 lîra pere dê veqetan dana. Xudanên pêdiviyan yek kes jî edîbe günah ye, vê yekê günah wiha diyar dike.
Devleta Tirkî vê milyarekî pere dava mağdurê Tirkî. Ez ji wan mağdura yekî ji wan ekê me. Henek hene engeliye wan ek, henek hene yaşkiye hene. Ez sernavê wan ke diştexilim, ego mağdur mane, ego vî pereyî rane eştine. Nikarî bûn rajine, henek ji warê hatine dibe herin postê rajine. E postê ev vîrusa ke derketiye, kes nikare herî postê. Henek hene yaşlî hene, yaşlî nikarin herin. Engelî hene engelî hiç nikarin. Xerk mağdur dibine ser vî pereyî rajê. Dutune postê ev vîrus heye, kesek nikare nava ve vîrusê da herî sirê bisekne û rajê vî pereyî. Engeliye insana hene, nexweşiye insana hene, xerk mağdur dibînin. Ev pere guhatiye, nake ve destê hene mağdur dibînin vê konuyê da. Ez ser vê nakê, ez dixwazim tiştekî baş bikin. Xerk mağdur nebe, xerk pere rajê, vê vîrus ketiye nava milleta, bila bidin her kesî. Bila bînin ber devê deriye xerkê, xerk vê pere rajê. Ez vê nakê hêvî dikim jwe.
Belabûna vîrusa korona bêkariya Tirkiye jî qat bi qat zêde dike. Wisa diyare ku bi vî şiklî biçe û dewlet bergiriya vê bêkariyê negre dê rewş alostir be. Eyüp Demir, dengê Amerîka, Enqere.